Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Termizda o'quvchi zo'rlangani holat bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi 14 oydan beri chora ko'rmayotgani haqida xabar bergan edik. Surxondaryo viloyat prokuraturasi ushbu holat yuzasidan rasmiy bayonot berdi. Unga ko'ra, Termiz shahar prokurori tomonidan ushbu jinoyat ishi qo'zg'atilishini rad etish haqidagi qaror joriy yilning 5-aprel kuni bekor qilingan va qo'shimcha tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazish uchun Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasi tergov guruhiga yuborilgan. Holat bo'yicha sudga oid qayta komission tibbiy ekspertizasi tayinlangan bo'lib, to'plangan hujjatlar O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining Respublika sud tibbiy ekspertiza ilmiy amaliy markaziga yuborilgan. Surxondaryo viloyati Termiz shahrida BE ismli shaxs 2020 yilning yanvar oyida 14 yoshli voyaga yetmagan maktab o'quvchisi qizning ojizligidan foydalanib nomusiga tekkan. Qayd etilishicha, ushbu jinoyatni sodir etgan shaxsga nisbatan qariyb 14 oydan beri Termiz shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi tomonidan qonuniy chora ko'rilmay kelinmoqda. Ma'lum qilinishicha, jabrlanuvchi qizning ota-onasi adolatni qaror toptirish, jinoyatni amalga oshirgan shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'rab, 1 yildan beri Termiz shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limiga va boshqa ma'muriy idoralarga qilgan barcha murojaatlari e'tiborsiz qoldirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.